Do ciu tagezzo, bonai proporzioi de la programo, sed ancau profesiezzo de la plenumado. Multai faculoi cun laboris.
Yes, parolistoi. La parolistoi, ciui donis al ni la eblezon, prescau ec de la comenzo, fari complica in literatura in programma in ni ja esis unu sola redakcio tre eta redakcio kiu tre rapide komencis presenti radiodramo in
yes.
au iu in recitado in suffice bon nivele kai profesie cefarita in giuste pro tio char ni havis la tempon prepari faca in parolisto in cer mi gvidis la curson por ili ancora tutte ne opiniante che mi laboros mem en la redazione.
Eble mi diru che el tiu unua stabo restis gis hodia u crom vi compreneble ancau nia cun laboranto jes Grum kiu ne plu constante laboras ancau restis kai cun laboras la conata parolisto Lucian Szołajski nia regisoro Gabriel Brzemiński kai multai personoi foriris au bedaurinde ec mortis.
Tia esas la vivo.
Kiel exemple Zbigniew Lutogniewski, yes. Kau Maraja Gracik.
Maraja Gracik, yes. Do, tia esas la vivo, se tamen continuezzo ocasas. Mi devas diri che Grum ec faris pli riscan passion, char li sangis la urbon, kiu li logis. Por
yes.
En laborigi en la redakcio.
Mi devas aldoni che mi interparolas kun Jerzy Uśpieński lige kun la proximigianta da treveno de niei elsendoi, kiu pasos la 4 de aprilo.
Do, mi volas reveni ancau pro tiu ci okazo alla unua constato, en la comenzo mia constato, pri tiu evoluo de unu elsendo gis la nunai ses. Tio estas proceso kiun oni prave devus iel studi, ec lau mi, char tio estas fakte presento de konstanta progreso. Mi ne volas tro igadi, sed la faktoj montras la realan
yes.
situacion. Kaj juste tiu progreso estis iel motivita. Kaj mi pensas, ke estas bone diri mallonge pri tiuj motivigoj.
No, certe estis quelcae.
Esas certe quelcae, sed estes comprenelui ciam pli gravae che mal pli gravae. La plei grava motivigo estes lau mi la auscultantoi. La facto che niai auscultantoi ec de la comenzo gis hodiau si povis apresi cae giustere agadi je tiu eblezzo ciun donas constantai profesie faratai esperanto disaudigoi en radio.
Ni ja finfine povas malkaŝi, kio verŝajne estas komprenebla, ke pri la enhavo de la korespondaĵoj en tiu fora epoko kaj ankaŭ hodiaŭ interesiĝas niaj direktoroj. Ili volas scii pri kio skribas la esperantistoj, kiajn demandojn ili prezentas, kiajn problemojn tuŝas, pri kio samopinias kaj pri kio malsamopinias. Kaj tia enhavo de la esperantistaj leteroj montris en la pasintezzo che esperantista popolo estas serioza popolo kiu capablas reagi je la fenomenoi de la nuntempa mondo kaj kiu capablas bele formuli siajn pensojn. Tio ankaŭ estis grava vero, ĉar laŭ tio oni juĝis la valoron de Esperanto kiel komunikilo.
Yes, kaj ni iomete rompis tiun malbenindan, oni povas diri, fakton ke oni kutime konsideras esperantistojn nur hobiuloj. Ni havis tuj kaj ĉiam ni havas pruvojn, materialajn pruvojn, ke esperantistoj estas socie aktivaj homoj, funkciantaj sur plej diversaj niveloj de la kultura kaj socia vivo, kaj ke ili estas aktivaj ankaŭ rilate nian problemaron, ankaŭ rilate nian landon, ke
yes.
ili scipovis utiligi informojn, kiujn ili ĉerpis de ni, kaj nian aktivecon ili utiligadis por largigi sian propran, kaj ne nur sian propran, ankaŭ sian socian, en sia societa grupa vivo, kaj tiel plu, transporti tion eksteren. kai ili si povis tion demonstri en sia korespondado, en siaj materialoj, kiujn ili sendadis al ni, kai ni ekspluatis tion ankaŭ trafe. Eble jam tio ne estas granda sekreto, se mi diros, ke tio estas materialo uzata ne nur por la direkcio de la radio, ĉar ĝi montras la rilaton Pollando-Eksterlando, kaj tial la elsendoj montriĝis utilaj,
yes.
realigantaj la taskojn, kiujn ili devis realigi. Eĉ pli bone kelkfoje ol kelkaj alilingvaj aliaj, ĉu ne?
Kai kun tio kion vi diris ligigas ankaŭ la persona kontaktoj kun aŭskultantoj kiuj vizitis nian redakcion mi memoras ke pasintjare post la universala kongreso mi invitis sinjoron Norbert Merkens li venis ni aranĝis kunsidon kun niaj direktoroj kaj kun ĵurnalistoj de aliaj redakcioj kun samtempa interpretado ili vidis kiel bonege funkcias Esperanto ili aŭdis la ege interesa Essa in opinio in denia auscultanto prinia programo critico in au laudo in ancau sed tio montris che tiui auscultanto in estas io nebula sed concrete homoi kiui viglera agas
ancau la concursoi kiui ne faris multain non eble ne tiom sed tiu materialo ne estis banala kai due ginesis nur por ni Gi estis por vasta uso, kaj gi confirmadis tion, kion ni gis nun estis dirintai. Mi ancora volis atentigi pri alia faktoro tre grava, de la redakcia flanco. La auscultante, kiui regule nin auscultas, scias pri tio, ili ec emfazas kelkfoje, kaj ni ancora scias, ke ni reagis alla postuloi del auscultantoi. Tio estas vera kun laboro inter la auscultantaro kaj la redakcio.
Ne ciam tio esprimigis en respondoi alla letterai demandoi de niei auscultantoi, sed multai el viei ideoi estis surpaperigitei, cae surbased tiui ideoi creigis tiui au tiui radioprogrammoi pre kiui ec poste oni ne menciis la nomon de la concerna auscultanto. Multfoie tiel estis, ke ideoi kiui trovigis en la letteroi helpis al nia laboro.
Oni scias kutime, ke estas pli facile venki en la batalo, ol konservi la rezulton de ĉi tiu venko. Mi aludas al la fakto, ke se ni atingis tiun larĝan programon, vere larĝan programon, ne estas tute facile, ĝi ne estas automata afero teni ĝin. Kaj denove mi pensas, ke oni devas havi tiun konscion, kai ke ni devas kunlabori ambaŭ flanke
yes.
ni en la redakcio kun la aŭskultantoj kaj reciproke
per tio ni finu nian interparolon esperante ke la jubileo inklinigos vin al pripensoj kiujn vi sendos al nia redakcio mi dankas al vi Jerzy Uspenski pro la interparolo
ne dankinde
kaj ĝis la reaŭdo
Varsovia vento.
Saluton. Kio aperis lastatempe en la muzika Esperanto mondo? Ekzemple, la kvina bita albumo de Jele. Same kiel la aliaj diskoj, ĝi enhavas kantojn de diversaj periodoj, kaj ilin konektas komuna temo. Amo en vasta senco. Ne nur romantika, sed ankaŭ amo al filino, amo al patrino, al Esperanto. Kaj eĉ al kato nigra. Pro tio la nomo stacioj de amo ŝajnas al mi perfekta. Kvazaŭ vi vojaĝus trajne, kaj ĉiu stacio estus kiel alia radio de la sama suno. Sur la ekrano de tiu muzika aventuro ni spektas amon de diversaj perspektivoj. La etoso de kelkaj unuaj kantoj estas plejparte lirika, sed iom alia ol en ĉiuj antaŭaj diskoj. Mi havis impreson, ke niei amikinoi lasis flanke fabelecan etoson, kai saltis antauen en pli maturan vivon. Ženia kai Lena ne forgesis ankaŭ pri ŝatantoj de ilia tipa stilo. La echon de la antauaj kantoj vi trovos en la lastaj stacioj de la ama albumo. Tamen la kanto, kiu plej impresis min, estas la malferma komponaĵo. Laŭ mi, ĝi estas unu el la plej ravaj kantoj el inter ĉiuj ĝis nun. Kaj por ke vi ne nur komprenu, sed ankaŭ eksentu pri kio mi parolas, ni eku en la vojaĝon de stacioj de amo.
Filmo.
ĉu bele komenciĝis la aventuro. Se vi scivolas la sekvajn staciojn, la ligilo al muzika vendejo de Vinilkosmo en la priskribo. Kaj el la novaĵoj, post preskaŭ kvarjara paŭzo, Tim revenas kun albumeto Bela Vivo, pri kiu mi rakontos al vi en la venonta elsendo. La albumeton ĵus mi komencas aŭskulti, sed mi povas malkaŝi, ke temas nur pri originalaj verkoj. Mi ŝatas tion. Dankon, Kaŝeho.
Mi nepre volas vin sekvi. Ĝis la fino de la tempoj, mi nepre volas vin sekvi. Ĝis la fino de la sentoj, mi nepre volas vin sekvi. Ĝis la fino de la mondo, preter ĉiu, preter ĉiuj. Sen demandoj kaj respondoj.
Saluton. Plurfoje mi rakontis pri enhavo de monato, sed neniam mi menciis, ke ne nur ekstere, sed ankaŭ ene, ĝi estas bele kaj trafe ilustrita. Amuzigis min nun ekzemple vertikala foto, sur kiu iom simila al Gosia Belulino, kun granda papera sitelo, plena da kalcinita maizo, sidas en polarizaj okulvitroj, en vico de kinejaj foteloj, kaj rigardas antaŭen, kion klarigas subskribo. Spektu ankaŭ la ĉiumonatajn filmetojn de nia ĉefredaktoro. Mi ne scias, kiu inventis tion, sed kiam mi ekvidis la foton, tuj mi demandis min, ĉu mi spektis ankaŭ la lastan filmeton de Paŭlo? Eble aperis iu nova. Sed ne nur tiu foto varbis mian atenton. La alia, ĉifoje grafikaĵo, kaptis min iom pli longe ol nur ĵeto de okulo. Ĝi ilustras artikolon Kia estonteco por tradukistoj kaj interpretistoj? Kaj la titolo klarigas ĉion, kvankam kiel demando ne donas respondon. Tiun mi trovis ene de la artikolo, kiun mi rekomendas ne nur ĉar verkis ĝin Kristina Casella, kies artikolon mi rimarkis ankaŭ en la antaŭa priparolo. Kaj ĉar la registrado okazas kelkaj tagoj antaŭ Pasko, kvazaŭ nature ekinteresis min la foto kaj artikolo pri la ĉarmo de la nevianska ikono. Kio estas ikono, ŝajne ĉiuj ni scias. Sed ikonoj estas tre diversaj, de diversaj skoloj, regionoj kaj eĉ religioj, ĉar ne nur la ortodoksoj ikonojn pentris. Dum ekskurso, al kiu invitas nin aŭtoro de la artikolo, Aleksij Salomatov, vi ekscios iom pri historio de la ikona arto kaj pri fondinto de la unua privata muzeo de ikonoj en Jekaterinburgo. Aparte, kaj traktu tion kiel mian propran deziron, mi ŝatus legi pri historio de la ikona arto mem, kaj diferencoj inter ikonoj de diversaj skoloj kaj fondintoj de ili, ne nur la ortodoksaj. En tiu ikona simileco ekzistas ja multe da malsameco, kio koncernas ankaŭ la pentristojn, pri kiuj, se oni ne regas la temon, malfacilas serĉi informojn en la reto. Eble vi divenis, ke mi parolas nun pri la februara monato, ĉar laste mi prezentis la decembran kaj januaran, ĉu? Do la sekva nun. Kvankam apud mi kuŝas jam la marta, kaj survoje al nia redakcio, dank'al ekzisto de poŝto, ankaŭ la aprila. Kaj kio en aprila? Nu, karaj, certe multe da interesaj artikoloj, kiel ĉiam. Do la belulino en kinejo, kiun antaŭ momento mi priskribis, invitas vin spekti la plej novan ĉefredaktoran filmeton, kaj mi helpos al ŝi pere de ligilo, kiun serĉu en la priskribo. Kovrilo de la februara, kiel multaj pli fruaj, trafe ilustras la ĉefan fraptitolon. Doro Kongo, sen elirejaj vivkondiĉoj. Sur ĝi videblas dekjaraĝa eble afrika knabo en moderna kolora sed tre malpura vestaĵo, kiu tenas sur sia kapo 5-litran jerikanon da akvo. Sekvas lin aliaj infanoj en la fono, kaj la artikolo de Joemo, ne miksu kun Johnemo, kiu prezentas la politikan situacion de kvazaŭ eterna milito en la lando, kaj speciale vivkondiĉojn en kelkaj ĝiaj provincoj, estas tre trista. Multe da koloraj bildoj antaŭ mi. Multe. Sed rimarkis mi ankaŭ modestan grafikaĵon, kiu prezentas faritan el papero ŝipeton infanan, kun flago de Grekio. Pri la helena kulturo, pri unu el la grekaj tragedioj? Ne! La ŝipeto ilustras artikolon de Roberto Pigro, kiu rakontas, kial konata en la mondo gazeto de Economist nomumis Grekion kiel landon de la jaro. Faru similan ŝipeton el papero, se ankoraŭ vi tion kapablas. Fotu ĝin, se vi faros, kaj sendu al la redakcio de Monato, por ke la redakcianoj ne nur laboru, sed ankaŭ ĝuu kontakton kun la legantaro. Ĉiuj ni ja, kiel kantis iam Tim, sur la sama ŝipo, ĉu? Kelkaj oraj briketoj ilustras artikolon de Robert Nielsen, konata de mi ŝatanto kaj subtenanto de la YouTube kaj podcasta agadoj, kiu proponas al la leganto kvazaŭ kriman historion de oro en Irlando, oro kiu ne havas mastron. Mi komencis laŭte citi kelkajn frazojn al Irek. Li rigardis min, mi lin, eble ni iĝu la mastroj de la irlanda oro. Ha, karaj! Imagu tiam la programoj de Varsovia Vento. 24 horoj, ankaŭ dum festoj. Eble eĉ la internacia televido, pri kiu iam revis Flavio Rebelo. Kaj neniu devus pagi abonon. Kion fakte ni eksperimentas jam dekok jaroj? Sed serioze. Interesiĝu pri la historio. Eble ĝi estas amuza, kvankam amuza ĝi ne estas. Pro ĝi tamen vere mi trankviliĝis, ke ne nur en Pollando ekzistas idiotaj politikistoj. Monato laŭ la bildoj? Jes! Speciale mi evitas kelkajn politikajn temoj, kiuj alĵetas interesajn informojn al tre varmaj, eĉ tro varmaj nun politike temoj. Sed tiuj, kiuj pri politiko vere interesiĝas, abonu Monaton, ĉar Varsovia Vento naskiĝis esti ekster politiko kun ideo ligi, ne dividi homojn. Tial mi saltas tuj al alia bildo, foto de mano tenanta la plastan ŝajne simbolon de pingveno. Jes, 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 temas pri Linuxo. Sed intenco de Liu Xiaoze, aŭtoro de artikolo Pingveno, alia elekto, ne vere celas konvinki vin sen kompate pri fajfi Windowson. Pro la titolo, eble tiel oni povas pensi, sed ne. La aŭtoro sugestas, ke malnovaj komputiloj, kies malmoderneco metas ilin flanke, lerte povas plu bone servi surbaze de Linuxo. Ĝuste, eble vi trovos tre praktikajn konsilojn, pro kiuj vi malkovros, ke via malmoderna komputilo povas daŭre servi kiel denove moderna. Ebligas tion nur alia komputila sistemo, kaj kial? Nu, karaj, legu la artikolon! Mi saltas en la duan paĝon, al foto de vizaĝo, apud kiu la ĉefredaktoro mem gratulas okaze de centjariĝo al unu sinjoro, kiu iam estis prezidanto de UEA, kunfondinto de Flandra Esperanto-Ligo, kaj ankaŭ eldonanto de Monato. Pri kiu temas? Se vi ne abonas la respondon, serĉu en la filmeta prezentado de Paulo, kiu antaŭ anoncas enhavon de la februara Monato. Uf, cent jaroj. Sukcesa aĝo. Al la bondeziroj kompreneble kore aliĝas mi Ni kai shaine ciu iniai auscultantoi kai legantoi de monato compreneble desirante plura iniaro in de sano suno encoro kai felicio kai tiel estu. No. Nune ciu ilustrajoi en la numero de monato mi priparolis. Estas ilin multe, kai gratulon al tiu, kiu ilustras la revuon. Trafe ili presentas en havon de la artikoloj. Tamen, trarigardante la colorain bildoin, kiui varbis min ekscii pri kio temas, subite mi trovis alian penson. Yes, monato ne difektiĝas tiel rapide kiel la aliaj revuoj en Esperanto. Fakte, tute ĝi ne difektiĝas. La papero sur kiu oni presas ĝin estas tre firma kaj ne tiel facile detruebla. Mi malkovris tion, ĉar ofte mi legas monaton en tramo, buso kaj metro, kaj multfoje mi prenas ĝin kaj pakas en mian dorsosakon. Mi komencis, ke monato ne nur ekstere, sed ankaŭ ene estas bele kaj trafe ilustrita. Kaj tio laŭ mi ankaŭ tre gravas. Ĉar vekas interesiĝon de aliuloj, kiuj scivole me rigardas, kion mi legas en la tramo, buso kaj metroo. Ankoraŭ, kio iam okazis en la montara ŝirmejo, pri kio mi jam rakontis. Mi ne aŭdis demandon, en kiu lingvo estas la revuo, sed, karaj, estu ni paciencaj, iam okazos. Kaj tiam, karaj, vi scias mian reagon. Dankon, Agnieszka.
Varsovia vento.
Kaj tio estas ĉio, kion ni preparis hodiaŭ al vi.
La sekva elsendo pli malpli post monato.
Kaj tiam, finfine, en Varsovio ni ĝuos ne la falsan kiel nun, sed espereble jam veran printempon.
Al kiu vere mi sopiras.
Ankaŭ mi.
Reagu foje al niaj programoj. Komentu ilin, kontaktiĝu kun ni.
Estus bele.
Yes.
Do, ĝis la do, ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus gis la stacidom repreni mian monon forgesi pri la vojo se vi dirus tion pli klare eble mi ne agus kiel metronom kaj auskultus vian voĉan sonon por la unua vojo Berlino sen vi Estas urb sen harmoni Estas trista, trista Amas loĝej Berlino sen vi Lasas min sen energi En la trista, trista Amas loĝej Se vi dirus tion pli frue Eble mi Gis la flughaven Por aĉeti biletojn por ambaŭ ni Se vi dirus tion pli klare Eble mi vivus sen tiu ĉagren Nun aŭskultus vian voĉon Kun emoci Slow.
Indus commenti chi al petro iris for.